On October 17, 1989,
Ili October 17, 1989, iti panang maneho kang nagawid man ipod trabaho. Astega ko niti ang nagkurusan ti Cali Market and Bill iti San Francisco, California. Iti dayta ka nito nariknak ti panang gunggon ti kotse kan napanunot ko, epesa ti gomak. Iti nang gunggon lata ti kotse, nadlaw ko ti asideg a bus kat napanunot ko, dinong parnak day jay bus. Kalpas na ad-adana ng panang gunggon ti kotse kat nakunak, upat santi epes agomak. Ngayon saan ang epes agoma weno ti bus? No diket napigsa aging gined. Iti panagsardeng ko iti nalabag asilaw at daalon iti kalsada akas la daluyon iti baybay ng agayos iti Cali Market. Iti nang sangwanak agiraire da kilapas dek ken mangunugin agtinag ti ladrilyo manipot iti at dadaan na pas dek makanigid ko iti panang tuloy panagunggong ti daga. Dinalapos tiging gined Aloma Prieta ti San Francisco Bay Area ti 504 dayta amalem ket 12 mil tinaawanan ti balay. Nakaro ti dinadael tiging gined iti San Francisco Bay Area nang runa iti naruka at daga ti San Francisco ken Oakland. Iti San Francisco na bangon ti distrito ni Marina iti gabur ti napaglaok adarat daga sangsangkap ken dadumapay ang naglaon ti nangato a porsyento ti danum. Adu ti nang rabur areba iti San Francisco Bay kalpasan tiging gined iti San Francisco iti 1906. Iti agarup 1915 nang ipatakder da iti apartment iti gabur. Iti gingined iti 1989 dagiti saan anasaya at pananglalaok na apitak, darat, kensang-sangkap nagbalin akasla na nalukneng adugol iso onar puog dagiti pasdek. Gaganay saan na nabangon dagiti pasdek iti nalagda apamuon. San Francisco impacted many lives, including my own. Pondering the events of that day reaffirms in my heart and mind that in order to successfully withstand the tempest, earthquakes, and calamities of life, ken kalamidad ti biyag, masapo lamang bangon tayo itinagda pa muon. Nang ted ni Helaman, a propeta ti Nephite, iti di mapagbidutan na palawag, iti pateg, ti panang bangon ti biyag tayo, itinalagda pa muon. Nga iso ti pamuon ni Heso Kristo. Ket ita, anak ko, laglagi penyo. Laglagi penyo nga iti bato ti manumbot tayo, a Kristo, ti anak ti Diyos, ti pangbangunan tayo, ti pamuon nyo. Tapno no, ibaon ti Diablo, ti napigsa nga angin na, wenno, magigay nga alipugpog, wenno, amin nga uraro, ken napigsa a bagyo, ti mangbegbeg kada kayo, awan ti bilig na, amang idurong kada kayo, iti taaw ti ladingit, ken awan inggana kinaay-ay. Gapo iti bato a nakabangunan nyo, nga isu tinalagda a pamuon. Ti pamuon ano na bangunin ti tao, dida matuang. Iti panagbangon ti moderno a templo, maipangruna a kitain dati disenyo, konstruksyon, ken ti mausara panangbangon. Tinaannad a panangamiris ti kasasaad ti daga, maaramid iti pakabangunan ti templo. Iti pananganal ti angin, tudo, ken panangbaliw iti panawen, iti lugar ti kitain tapno ti malpas a templo, madaira na ti saan la abagyo ken klima agagangin ti lugar, ngem masuro ti disenyo ken lugar ti templo, tapno madaira na dagiti dinam na maay naging gined, bagyo, layus, ken dadumapay nga umay a kalamidad. Iti adua templo, maipalaok ti nauneg iti daga ti kongkreto, wenno landok nga adigi at pakaimuntaran ti pamuon ti templo. Kas kadagiti agdi ti senyo ti ken agpatakter ita, ti panangayat ken naasing nga ama tayo iti langit ken ti anak na, nang isagana damit iti plano, ramit, ken dadumapay nga usarin tayo, tapno makabangon ken maisakab tayo, ti biyag tayo, analagdakin iti magaraw. Ti plano ken ti plano ti panakaisalakan, ti dakela plano ti ragsa. Ipakita kada tayo ti plano ti nalawag aladawan ken panakaawa ti panangrugyan ken pagibusan. Ken ti napateg nga addang akaraman ti ordinansa a masapol nga tunggal anak ti ama tapno makasubli iti sidong na ken makapagtaeng ken kuana ti agnanayon. Pamati, panagbabawi, panagbunyag, sagot ti Espiritu Santo ken panagibtur ingat ingana ti paset ti plano ti biag. Tumulong da amang sukog iti pagbatayan a pagsadagan ti biag tayo iti panubot ni Kristo. Dagito yasukog, titumulong, tipanakubakla na biyag ti tao. Kalpas na, kas iti kaada ti pagsurutan ti plano ti templo amang teli detalyado pagsurutan ti panang sukog dagiti na patayga paset na. Agbalin met ti kararag, panagbasa ti scripture, panakairaman ti sakramento, kenyaawa dagiti na patay ng ordinansa ti priesthood, a pagsurutan at tumulong amang sukog iti pakabuklan ti biyag. Napateg ti balanse a panakatungpal daytoy a pagsurutan. pagarigan. Iti proseso ti panangarami ti konkreto, umdas adarat, graba, semento, ken danum ti mausar tapno matungpal ti kalagdaan apan nakaaramid na. No adda bitu ti templa agbalin anarasi ti konkreto ken di na kaabalan ti pang pakaisang ratan na. Kastamet, no ditay ikan iti mainugot apang balansa ti biyag tayo iti inaldaw apan nagkararag ken panagbasa iti scripture, linawas apan nakairaman iti sakramento, ken kanayon apan nakaipartisipar iti ordinansa ti priesthood kas iti ordinansa ti templo, agpeggad tayo iti ikakapso ti na espirituan apakabuklan ti pigsa tayo. Kinuna ni Pablo, iti surat na kadagiti Efeso, ang masapol tinainget apang nagbalanse ken panagdanggay at dumuras iti kababain kababalin ken espiritu. Nga isu ti sanga buke lapasdek, apulido ti panakabangon na, at dumuras ap nagbalin na santuan na templo ti Apo. Ti kararag ti maysa akapatgan na pundasyon ti pamati ken kinatao tayo. Babaen ti kararag maipeksa tayo ti panagyaman ayat ken debosyon tayo iti Diyos. Babaen ti kararag maidatag tayo ken kuana ti kayat tayo ket kasupapak umawat tayo iti pinget ama inugot iti biag tayo apan nursuro na. Ti kararag ti dana asurutan tayo amang tuntun iti panaggubay ti biag tayo nga isu ti paltiing. Insuro ni Alma, pabalakad dang ka iti Apo iti aming nga aramidem, ket iturong na ka iti pagsaya atam. Wen, agidda ka iti Rabi, agidda ka iti Apo, tapno bantayan na ka iti panangturog mo. Ket no bumangon ka iti agsapa, bay ama mapno ti pusom iti panagyaman iti Diyos. Ket no aramidem dagito yabanag, maitagay ka nito iti mauding aldaw. Iti panangiburay iti panunot, riknaken tarigagay tayo iti Diyos, babaen tinapudno na ipungsoan na kararag, agbalin na napateg ken kagangay kada tayo akas iti panaganges ken pannangan. Iti panagbasa iti scripture iti inaldaw palagdain na pa iti pamati ken kinatao tayo. Kas iti panakasapol tayo iti taraon tap para iti bagi tayo mataraonan ken napapigsam iti espiritu tayo babaen iti panangretnek iti balikas ni Kristo. Kas linaon iti surat dagiti propeta. Insuro ni Nephi, agpennek kayo iti balikas ni Kristo, taadtoy, ibaga kada kayo dagiti balikas ni Kristo, ti amin akayatyo. Nupay nasaya ti panagbasa iti scripture, saan nga umdas amang tiliyo iti amin alinaon, ti panursuro ti mangisalakan, nubasain laing. Ti panangamiris, ken panangutob, kadagiti balikas ni Kristo, kas insuro ti scripture, ti mangtedi ti sirib, ken panakaammo iti labes, akabailan tayo nga umawat. Daytoy ti mangpatibker ti kari ken espiritualidad tayo tapno makasagana tayo. Maysa kadagiti kapatgan nga addang a panang patibker ti biag tayo ken agtalinay da pamilya ti pundasyon ti mangisalakan ket ti pannakaikari a makiraman iti sakramento tunggal lawas. Ti ordinansa ti sakramento mangted iti tunggal miyembro ti simbaan iti gundaway a mangisagana iti biag na ken mangamiris kadagin iramid wenno di inaramid a masapol nga idawatan na a pamakawan. Sa makiraman iti tinapay kendanum kasagrado o simbolo ti pananglagip iti bagi kendara ni Heso Kristo. Asaksit iti panubot na. Numaarabid asipupudno ken si papakumbaba para buren na tayo iti agnanayon na katulagan. Maugasan ka mapatanok kinumawat iti kari akanayong adakada tayo ti espiritu na. Agakem ti espiritu akita ti kalasag. Ama magragip saan la amang pasanto no diket pay amang ipalagip iti amin na banag ken kanayon amang paneknek ken Heso Kristo. No may karinga umawat iti sakramento lumagda ti panakanaig tayo iti pundasyon nga isu ni Heso Kristo. Bayat ti na espirituan na panang serbina insuro ti manubot ang nalawag ken si aayat dagiti doktrina pagbayatan ken kasapulan nga aramid amang tignay iti biag tayo ken mangpalagda iti kinatao tayo. Iti gibos na sa sermon ti bantay kinunana. Gapuna, asino man adumngay ken nagtungpal kadagiti balikas ko, yari ko iti masirib a tao, anang bangon iti balay na iti bato. Ket bimabati tudo, ket imay ti layus, ket imay ti angin, ket binasnutan na dayta abalay. Ket saan na natuang, tanay patakder iti bato. Ket amin na dimngay ito ibalikas ko, ket di nagtungpal, kaya rigan na titong nga nga tao, anang bangon iti balay na itikan na yan. Ket bimabati tudo, ket imay ti layus, ket imay ti angin, ket binasnunan na day ta abalay, ket natuang, ket napigsa, ti panakatuang na. Kakabsat, awan kada tayo, ti makaammo amang bangon kadag ti balay tayo. iti pangtrabahuan wenno sagrado a balay a pagkararagan iti kaanayan sangsangkap wenno di na anay plano ti naramit awaten tayo tinais ti mangisalakan a mapan kenkuana pangunan tayo iti biag tayo iti natalged ken iti nalagda a pamuon paneknekak as ipapakumbaba a babayen iti panangidaton tayo iti biag tayo ken ni Hesukristo ken iti pannumbot na ken si annad a sumurot iti plano na para iti dagsak tayo anayon ti inaldaw a panagkararag panagadal ti scripture ken linawas a panakiraman iti sakramento mapapigsa tayo mapadasan tayo ti pudno nga idudurras ken manayon a pannakapasurot makapagsagana tayo as ibabaligi ang mangsuba kadagiti bagyo ken kalamidad ti biag masagrap tayo tirag o ken ragsak ana ikari ken maaddaan tayo iti talek at ibiag tayo na bangon iti nalagda pamuon pamuon adinto pulos matuang iti sagrado anagan Hesukristo. Amen.